cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. Juče smo proslavili praznik Svetog Jovana Vladimira, a tim povodom iz arhive našeg radija u večerašnjoj katedri izdvojili smo predavanje sveštenika Jovana Plamenca, paroha Barskog, na temu Sveti Jovan Vladimir u svom i našem vremenu, koje je održao u parohijskom domu u Baru 31. maja 2009. godine. U svom predavanju otac Jovan Plamenac je prvi put javno govorio o tome kako je pronašao mošti Svetog Jovana Vladimira.
A Sveti Jovan Vladimir, knez srpski, kako je upisan u crkveni kalendar kojeg izdaje Srpska pravoslavna crkva, proslavlja se 4. juna, odnosno 22. maja po starom kalendaru. On je izrastao iz plemenitog korijena srpskog vladara koji su upravljali kneževinama u Zakonjmu i Prevali. Prevala, to je područje Potonje Dioklitije, pa Potonje Duklje i Potonje Zete. Njegov djed, Hvalimir, imao je 3 sina. Petrislava, Dragimira i Miroslava. Vladimirov otac Petrislav dobio je upravu Zetu, odnosno Duklju, pređašnju, Dragimir Travuni, odnosno Trebinje, i Hlevnu, odnosno Hum, a Miroslav Podgorje. Vladimir je krajem 10. vijeka naslijedio upravu nad zemljama svog oca i svog strica Miroslava, jer njegov stric Miroslav nije imao djece, tako da je sve njemu ostalo na upravu. Prestolnica mu je bila u Krajini, pored Skadarskog jezera, kod crkve Prečiste Djeve Marije, to je ova crkva koju mi svi znamo kao Prečista Krajinska i neku ćemo, ako Bog da, u četvrtak svi zajedno na liturgiju. Čovjek pravičan, miroljubiv i pun vrlina, kako ga je opisao vizantijski historičar Kedrin. Knez Vladimir je u ranoj mladosti izučio vojne vještine, ali uporedo i Sveto pismo. Bogugodnim životom stekao je naklonost svojih podanika. Ali, kako kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović, rijetko je čovjek imao tako nadmoćne i tako opake protivnike kao što ih imao kralj Vladimir. Samuilo i Vasilije Bugaroubica, dva vladara, kao dva ljuta risa, borili su se o prevlast na Balkanu. Iz neravne borbe Vladimir je izašao kao pobjedilac. I to ne samo kao trenutni, nego kao besmrtni i vječni pobjedilac. Redni slovenski ljetopisac Pop Dukljanin u svom Kraljevstvu Slovena, odnosno Regnum Slavorum na latinskom, na osnovu njegovog žitija, koje je kasnije nestalo, opisao je život kneza Vladimira. Ovaj ljetopis Popa Dukljanina, ili Barski rodoslov, je izvor sa kojeg su se napojili svi pozniji živopisi svetog Jovana Vladimira. To je zato što je njegovo prvo žitije, osnovno žitije, nestalo bilo, i ono što je sačuvano, to je samo ono što mi imamo u Barskom rodoslovu, odnosno ljetopisu Popa Dukljanina. Kako piše Ava Justin Popović u Žitijima svetih, car Samuilo opkolio je kneza Vladimira i njegovu vojsku na brdu Oblik, odnosno Kosorog, što znači Kosa, gora, između Ulcinja i Skadarskog jezera. I tu bijaku, kako kaže vladika, zmije jedovite i otrovnice, te golemu muku nanošaku vojsi. A sveti Jovan Vladimir se tada pomoli Bogu sa suzama da mu svemogući Bog oslobodi narod od te kužne smrti. i usliši Bog molitvu sluge svoga, i zmije prestaše nadalje ujedati, i od tada do sada nikoga ne ujedaju, a ako koga i ujedu, ne budemo ništa. Ali kneza Vladimira izdao je neki lokalni knez, i on dopade ropstva. Car Samuilo ga je zatočio u svom prestolnom gradu Prespi, gdje ga je, kao i ostale sužnje, obilazila careva kćerka Kosara, odnosno Teodora, koja ga, rasvetana mladošću, ponizna i skromna, zavolje srcem, kako piše Ava. Justin, to je bio običaj tada na carskom dvoru Samuilovom, da njegova kćerka obilazi sužnje, da ih njeguje. To je bio njen zaista plemeniti rad. I Samuilo dade Kosaru Vladimiru za ženu i vrati mu državu i još mu dade zemlju dirahijsku, odnosno dražbu. I njih dvoje su nastavili da žive u krajini sveto i cilomudreno, slični anđelima, čuvajući svoja tevičanstva. Živjeli su u braku, a živjeli su kao brat i sestra. Godine 1014. Vasilije II. Makedonac je na Belasici strahovito potukao Samuilovu vojsku. One koji su preživjeli ovu klanicu vratio je oslijepljene. Svi smo to učili iz istorije. Vidjevši takvu svoju vojsku, Samuilo je doživio srčani udar. Na bugarskom prestolu naslijedio ga je sin Gavrilo Radomir, kojeg je nakon nepunu godinu dana ubio njegov brat ostrica Jovan Vladislav, a oca Jovana Vladislava, koji se zvao Aron, ubio je Samuilo, to je bio Samuilov rođeni brat. Primi vjeru krsta i dođi da te vidim, poručio je Jovan Vladislav Vladimiru šaljući mu zlatni krst, piše pop Dukljanin u svom dijelu. Ali Vladimir je kao zalog vjere tražio drveni krst na kakvom je Isus Hristos raspet. I prošavši sve zasjede koje mu je Vladislav usput postavio, stigao je u Prespu. Tu prema slovenskom žitiju, kad Vladislav vidje Vladimira, gdje mu dolazi, ustremi se na njih i udari ga mačem, ali mu ne može nahuditi. Ne ustraši se Vladimir, no reče, hoćeš da me ubiješ, brate, ali ne možeš. Pa istrgnu svoj mač, dade mu govoreći, uzmi i ubij me, gotov sam na smrt kao Isak i Javelj. A Vladislav, pomračen umom, uze mač i obezglavi ga. Svetitelj pak uze glavu svojim rukama, pa usjede na konja i odjuri ka crkvi gdje je ranije vidio orla sa krstom. Vidjet ćemo kasnije kada je to bilo. Kosara je uspjela da od svoga brata, ostrica, ubice svoga muža, izmoli Vladimirovo netljeno tijelo koje je navodno bilo sahranjeno u Prespi i da ga prenese u prečistu krajinsku. I tu je počivalo u prečistoj krajinskoj sve do 1215. godine kada su ga epivci, Grci epivci, prenijeli u Drač, a Jovana Vladislava, dok je opsjedao Drač 1018. godine, porazi nevino prolivena krv svetog Vladimira, dok je tako pred Dračom jednog dana večerao i gostio se, pojavi mu se iznenada naoružani vojnik u liku svetog Vladimira, piše Dukljanin. Prestrašen, zavikao je tražeći pomoć vojnika i krenuo da bježi, ali odmah ga anđe udari i on se stropošta na zemlju. I nakon njegove smrti, Bugarska je pala u 168-godišnje ropstvo pod Vizantijom. Mošti svetog Vladimira su iz Drača 1381. godine prenijete u manastir Sveti Jovan, odnosno Šinđon, na albanskom, kod Elbasana. Nakon što ga je iz temelja obnovio albanski knjez Karlo Topija, a Karlo Topija je bio srodnik francuskih kraljeva. O tome postoji zapis na samoj crkvi i on je napisan na grčkom, na latinskom i na srpskom jeziku. Od tada njegovom imenu Vladimir dodato je i ono Jovan i mi ga od tada zovemo Sveti Jovan Vladimir. I to je vjerojatno ime Jovan dobio po svetom Jovanu Krstitelju, kojem je također odrubljena glava i koji se također na ikonama oslikava, kao i sveto Jovan Vladimir, sa glavom u svojim rukama. Svetom knjezu mučeniku ubrzo je napisano i žitije i služba, i to najprije na srpskom jeziku, pa onda i na grčkom. O tome govori izdavač grčke službe Akolutije i žitija Sinaksara, svetiteljevog Jovan Papa, rodom iz grada Neokastra, Elbasana. Neokastra je Elbasan. Kada ga u Veneciji štampao 1690. godine, ali pošto su srpska služba i žitije izgubljeni, svetogorski hilandarski romanaci i proigumani Luka i Partenije preveli su ih sa grčkog opet na srpski i uz ispravke i dopune, osobito u žitiju tršćanskog paroha i poznatog agiografa Vičentija Rakića, to je štampano 1802. godine. To je štampan u Veneciji, štampao ga je Hadži Teodot Mekša, trgovac iz Trsta. Odavde je službu i žitije svetog Jovana Vladimira 1861. godine unio Srbljak, mitropolit Beogradski Mihajlo. Kult svetog Jovana Vladimira duboko je utkan u biće pravoslavnog srpskog, grčkog, albanskog, bugarskog i makedonskog naroda. Ovaj narod svetog mučenika i danas poštuje kao čudotvorca i mirotvorca. Drač i Barga slave kao svog zaštitnika. Godine 1925. podignuta mu je crkva kod manastira svetog Nauma na Ohridskom jezeru kao njegovom titoru, a u novije vrijeme i u Beogradu. U Baru počela je gradnja velelepnog hrama posvećenog ovom Hristovom mučeniku na slavu Božiju. U centru Bara prije nekoliko godina podigli su mu i spomenik. Sveti vladika Nikolaj, koji Vladimira naziva kraljem, kako je njegova titula u narodu zaživjela, u čitanki o svetom kralju Jovanu Vladimiru, objavljenoj 1925. godine, zabilježio nekoliko narodnih kazivanja o ovom svetitelju. Nedaleko od pruge Ohrid-Kičevo, iznad sela Pesočani, nalaze se ruševine crkve svetog Atanasija, za koju narod veli da je zadužbina kralja Vladimira. Tu se narod skuplja u oči praznika njemu posvećenog. U blizini teče rječica koja, kažu, te noći uvijek nadođe i napuni se ribom. Poslije molitve, poklonici idu na rijeku i love ribu. Nedaleko od Pesočana nalazi se i mjesto Vladimirovo, odnosno Vladimiro. Narod tog kraja vjeruje da je upravo tu rođen kralj Vladimir i da mu je upravo tu bio dvor. Na granici Makedonije i Albanije, na putu Struga-Elbasan, to je taj čuveni put Via Ignatija, stari trgovački rimski put i glavna ulica u Solunu i danas se zove Ignatija, tim putem, karavanskim putem spajani su istok i zapad. I tu se nalazi brdo Čafasan. Tu, pored Ruma, nalazi se stara poluporušena crkva. Narod u Albaniji tvrdo vjeruje da je na tom brdu i u toj crkvi, upravo u toj crkvi, posjećen Vladimir. Kogod svrati crkvi, zapali svijeću i dan danas. Čafasan na albanskom jeziku znači sveta glava, odnosno glava sveta. Narod u okolini manastira svetog Jovana Bigorskog vjeruje da je prvi njegov titor bio sveti Jovan Vladimir. Dr. Čeda Marjanović u svom dijelu manastir svetog Jovana Bigorskog iz 1924. godine kaže da je osnovalac ovog manastira bio Jovan. Koji je to Jovan, ne zna se, jer to nije sačuvano u pisanim izvorima. Također se ne zna ni čije mošti počivaju u tom manastiru, ali imaju mošti i narod ih naziva moštima svetog Jovana. Za staru ikonu Krstiteljevu u tom manastiru, koja prema natpisu datira iz 1020. godine, vezana je tradicija da je prenešena iz slatinskog svetog Jovana. E sa koja je to Slatina? Nedaleko sela Pesočana u Debarcima nalazi se selo Slatina. Ako bi to bila ta Slatina, onda bi se predanje o toj ikoni moglo dovesti u vezu sa narodnim kazivanjem o crkvi svetog Atanasija kao zadužbini kralja Vladimira, piše vladika Nikolaj Velimirović. Usmeno predanje tvrdi da je manastir svetog Nauma zadužbina svetog Jovana Vladimira. Da li je bilo kakvih pisanih podataka o tome ne zna se, jer je manastir u vrijeme Prvog svjetskog rata opljačkan i razoren. Ali u priprati crkve na lijevoj strani, gdje se obično slikaju glavni titori hrama, oslikana je freska svetog Jovana Vladimira. Njegova ikona oslikana je i na ikonostasu ove crkve. Ove podatke sve se kupio nam je vladika Nikolaj Žički i Ohridski u ono vrijeme dok je stolovao u Ohridu. U Pateriku manastira Šinđon zabilježeno je više legendi o svetom Jovanu Vladimiru. Ovaj manastir nalazi se na 6 km od Elbasana. Ispod manastira teče rijeka Kuš, a visoko iznad manastira nalazi se malo hrišćansko selo koje se zove Primišioni. Primišioni, prevedeno na srpski jezik, znači nad svetim Jovanom. Po predanju, prvu crkvu na tom mjestu sagradio je sam sveti Jovan Vladimir u čast presvete Bogorodice. Sredinom 19. vijeka, crkva koju je na temeljima stare 1381. godine podigao Karlo Topija, porušena je u zemljotresu. Obnovljena je tek 1901. godine. Ova crkva bila je doskoro u ruševinama, sada je i ona obnovljena blagodareći novom životu pravoslavne crkve u Albaniji. Krovna konstrukcija obrušena je bila 1978. godine i dugo se nije znalo da li su moši svetog mučenika sačuvane. A onda se u pobjedi od 9. januara 1991. godine pojavio tekst o moštima svetog Jovana Vladimira. Pobjedni novinar ih je pronašao u crkvi svete Marije u Elbasanu. Tu su preneti iz Šinđona 1967. godine, one godine kada je Albanija izvanično postala prva ateistička zemlja na svijetu. Mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, objavljujući reprint izdanje čitanke o svetom Jovanu Vladimiru, one čitanke koju je napisao sveti vladika Nikolaj Žički, to je bilo 1992. godine, napisao je predgovor za to izdanje i u tom predgovoru on, pored ostalog, piše: novi talas izbjeglica iz Vrake i iz Kadra, do kog je došlo prošle godine, vratio nam je iz zaborava ovaj napaćeni i od svih napušteni narod, posjetio nas na veličinu njegove ugroženosti i težinu stradanja, a također je postakao na traganje za moštima svetog Jovana Vladimira. Prve vijesti o njima saznali smo početkom prošle godine, dakle ovo je pisano 1992. godine, od novinara Jovana Plamenca. Dugo se nije znalo da li su mošti mučenika uopće sačuvane ili su uništene prilikom uništavanja samog manastira u kome su počivale, u manastirskoj crkvi u oltaru sa desne strane u drvenom kovčegu koji je bio smješten u kameni sarkofag. Taj sarkofag je bio zapečaćen sa 3 pečata i otvaran je svake godine na dan svetog Vladimira. Tog dana je iznošen u manastirsko dvorište na poklonjenje hodočasnicima i pravoslavnim rimokatolicima i muslimanima. Svi su oni dolazili na poklonjenje svetom Jovanu Vladimiru. Šta se poslije toga dogodilo sa moštima svetog Vladimira, u kakvom su stanju, da li su uopće sačuvane, nije se znalo, piše mitropolit Amfilohije. Albanija je sistematski uništavala tragove srpskog i pravoslavnog duhovnog nasljeđa, a naša država se nije interesovala ni njime, ni sudbinom naroda koji je vjekovima bio njegov čuvar. Ako se sjetimo u to doba, kada je mitropolit ovo pisao, po zvaničnoj statistici albanskoj, u Albaniji je živjelo okruglo 100 Srba. A kad je nastao ovaj egzodus o kojem piše mitropolit, najednom se pojavilo njih mnogo, mnogo više. Navedeni novinar Plamenac, piše mitropolit, poslije svoje posjete Albaniji objavio nam je preko pobjede srijeda 9. januara 1991. godine veliku radost i utjehu. Pronašao je svete mošti kralja Vladimira u crkvi svete Marije u Elbasanu, Tuzlu, prenijete iz Šinđona 1967. godine, dakle godine kada je Albanija postala zvanično prva ateistička zemlja na svijetu. Novinar je našao mošti, i sad on citira ovaj tekst, u malom čivotu, ni jedan metar dugačkom, nepokrivenom, već sasvim propalom. Čivot je na stolu tamo gdje je nekada bio oltar. Na čivotu nema krsta, uz njega je prislonjena mala ikona Bogorodice. Svete kosti Vladimirove prekrivene su vunom starom kao izvađenom iz nekog raspalog jorgana. Svete lobanje nema. Gdje je? Neko je ukrao. Crkva svete Marije također je propala. Ikonostas je polomljen i to što je u njega ostalo bačeno u jedan ćošak. Unutra se uvukla silna vlaga. Po kamenom podu je voda, ikona nema, kažu da su tirani na restauraciji. Ovaj dirljivi opis, piše dalje mitropolit, stanja u kome se nalaze moši svetog srpskog kralja mučenika pokazuju da se njegovo mučeništvo produžilo i ponovilo, i to u još težem vidu od onoga prvog kada mu je glava sveta posječena. Njegovo stradanje je ponovo istovjetno sa stradanjem njegovog naroda, opet za narod i za pravdu Božiju. Nadu nam uliva započeta obnova pravoslavlja u Albaniji. Kako čujemo, obnavlja se manastir Šinđon i obnovljen je od tada, pa se nadamo Boga da će i mošti ovog mučenika naći ponovo pokoje u ovom drevnom svetilištu i da će se narod Božji ponovo početi okupljati oko njih i njima krijepiti i duhovno obnavljati kao što je to činio prošloga vijeka. Ovo posljednje sad što sam pročitao zaista su bile proročanske mitropolitove riječi i upravo se tako dogodilo. Nedugo potom pravoslavlje je svom silinom zaživjelo u Albaniji. Sada prvi put javno govorim kako smo to u stvari našli mošti svetog Jovana Vladimira. Govorio sam, ali nikada ovako javno. Ja sam i prije bio u Albaniji, prije 1991. godine. Te godine sam išao kao novinar sa jednim mojim drugom pokojnim iz Beograda, isto novinarom. Išli smo da čekamo novu godinu u Tirani. To je bilo neki turistički angažman jedne agencije beogradske i išli smo preko Makedonije, upravo preko ovog prelaza Ćafasan. A bio sam je i prije u Albaniji i kako sam išao ranije, prota Bogić Femić, koji je ranije bio u Baru, svaki put mi je govorio, moraš čovječe, Bog ti dao da odeš u Albaniju, moraš da vidiš, da nađeš, da potražiš mošti svetog Jovana Vladimira. I to mi je stvarno ozvanjalo u ušima i te godine kad smo otišli, kažem, u Tiranu, bili smo tamo 3 dana u povratku, tako se dogodilo, uspjeli smo da napravimo, spjetrili smo se, taj moj drug pokojni Žarko Rajković i ja sa ženom koja je bila vodište grupe, i nekako smo desili da ručak bude u Elbasanu. I znate kako, u to vrijeme još, kada je još onaj Alija, kao se zvao, on je bio tada predsjednik. Još to je bila komunistička vlast, sve je bilo tvrdo i sve bilo teško, nismo tek tako mogli da izađemo iz autobusa i dosta je to teško bilo u to vrijeme. Tako više nije danas u Albaniji, Bogu hvala. I onda smo nekako desili da bude taj ručak u Elbasanu i ja sam zamolio ovu ženu da što više zadrži ljude na ručku, da to nekako sporije ide, da bih ja pokušao da odem do Šinđona, do manastira Šinđona. A tu u grupi našoj bio jedan Albanac, on je bio porijeklom sa Kosova, ali je živio u Švajcarskoj i znao je naravno albanski svoj materinji jezik, ali je znao dobro srpski i njega sam zamolio da ide samo da mi prevodi jer nisam znao albanski jezik. I onda smo izašli tako, izašli smo u grad, onako na ulicu i pitali koliko ima do Šinđona, gdje je Šinđon manastir, kako možemo tamo da odemo, ima li neki taksi, ima li nešto, kakav taksi u to vrijeme majka nema. Pa onda i kažemo, kako da odeš tamo čovječe, to su sve rupe, nema šansi da tamo može se ode. Znate, kolima ne može. Jedno nekim traktorom eventualno. Pa ima neki traktor, nešto pokušamo da odemo do Šinđona. A što ćeš tamo? Pita neko. Pa kažem da vidim, tamo su mošti Svetog Jovana Vladimira. A i ne, nađe se srećom, ne znam ko je to bio, ne mogu se sjetiti. Kaže, ne, nisu oni tamo više. I kaže da su u crkvi, to je velika crkva Svete Marije Elbasanu. I onda je ona stala jurnjava. Ona sa svojim čovjekom, svojim Albancem, pošla do te crkve. Tamo smo našli porodicu koja čuva ključ od crkve. Kući je bila samo jedna djevojčica. Ona nam je dala, Bogu hvala, ključ. Ušli smo unutra i unutra zaista imali smo što da vidimo. Evo kao što je bilo u ovom opisu. Na sve crkve je crkva potpuno prazna. Velika crkva, ništa u njoj nema, nema ništa. Jedan stočić uži malo od ovoga, ove veličine, ali malo uži od njega. I na njemu kivotić, ovako, ovoliki, u zaista jednom stanju. Eto, čuli ste već kako je to sve izgledalo. Ja u jednom trenutku vidio sam mošti. Vidio sam, digao sam tu vunu sa njih i vidio sam mošti crljivo ih i vidim nema glave svečeve, nema lobanje. I pita ovaj momak prevodi, pita nju gdje je glava, ona ne zna, na djelika kažu neku kravo. A nije, Bogu hvala, kravo. To je znači bilo 1991. godine i eto kad sam se vratio, sam to sve opisao u ovom tekstu u pobjedi, iako sam tada još bio novinar radio Bara. 1993. godine, kada sam sa moja dva druga prijatelja, potonji moji kumovi, otišao ja prvi put u manastir Hilandar, poslije sam bio još preko 30 puta, onda smo išli pješke preko čitavog poluostrva. Išlo, stvari, smo išli na pristanište bugarskog manastira Zograf. I onda smo svratili u Zograf, da se tu malo ukripimo, ljeto, bilo je vruće, bila je rana jesen, vruće je bilo, i svratili smo tamo i možete zamisliti koje je to bilo iznenađenje za mene kada su im pokazali u bugarskom manastiru glavu Svetog Jovana Vladimira. Glava Svetog Jovana Vladimira čuva se i dan danas u bugarskom manastiru Zograf na Svetoj Gori. Okovana je u srebro i slava Bogu tada sam mogao da je cjelivan. Poslije nekih 5-6 godina sam vodio moje sinove, tada su bili u klinici Krsto Mihajlo na Svetu Goru i onda smo zajedno išli ponovo. Mištim tada nismo mogli da je cjelivamo. Vidio sam ih ponovo, ali nismo mogli da ih cjelivamo, nisu nam dali, ali prvi put jesu. I ja sam mislio da svi znaju, da je mitropolit znao, da mi znamo, da je glava Svetog Jovana Vladimira u Zografu. I tek poslije možda 3 godine sam ja to negdje potom slučajno mitropolitu spomenuo. I sam mislio koje je njegovo bilo iznenađenje. On nije znao da su tamo, znate. Nije niko ovdje znao da su tamo, da je tamo u stvari glava. Kasnije, prije nekih, ne znam, 5-6 godina, sam sa Osim Benediktom i sa Osim Draganom Mitrovićem i opet vodio klinice Krste i Mihajla, išao u Albaniju i išli smo u sjedište arhipiskopije u Tirani, gdje su sada mošti Svetog Jovana Vladimira i dali su nama, ja sam tada bio đakon i bila su dva sveštenika i dali su nam da uđemo u oltar i da iscelivamo. One se sada čuvaju ispod časne trapeze u oltarskom dijelu crkve u Tirani. I sada su u istom onom kivotu u kojem su bile i onda, samo što taj kivot nije u nekom stanju. Sad je on fino očišćen, sve to fino sređeno, slava Bogu. Braća naša u Albaniji i tekako vode računa o moštima. Pa smo kasnije više nas molili mitropolita da pokrene proceduru sa Albanskom pravoslavnom crkom, da pokušamo da vratimo mošti Svetog Jovana Vladimira u mitropoliju. Veliki je to svetitelj, prvi srpski svetitelj. Na njemu se svi mi napajamo i svi potonji srpski svetitelji na toj, na njegovoj duhovnicu se napajali. Međutim, kaže mitropolit, naš mudri mitropolit, kaže, nemojte ljudi, pa i taj narod treba da ima svoje mošti, treba da ima mošti na kojima će on da se duhovno napaja. Šta bi imali Albanci Oni imaju svetog Kozmetolskog i imaju svetog Jovana Vladimira. Šta bi oni imali kad bi ostali bez svetog Jovana Vladimira? Danas, na dan svetog Jovana Vladimira, dan uoči, veliki broj pravoslavnih Albanaca ide u Elbasan na litiju, ide litija od Tirane do Elbasana, nose se mošti, tamo se služi liturgija i oni se ponovo u litiji vraćaju. Naš otac Benedikt već godinama predvodi grupu koja je svake godine sve veća, koja je upravo taj dan ide u Tiranu i na litiju u Elbasan i svaki put nam donese vrlo žive utiske. Skoro svake godine on stigne na našu litiju ovdje i onda imamo priču iz prve ruke. Po predanju, ova crkva u Šinđonu sagrađena je na novom mjestu u planini gdje je sveti Vladimir u vrijeme rata sa grčkim carem Vasilijem molio se Bogu. On se molio pod jednim dubom pored kojeg je kasnije sagrađen ovaj hram. Dub je tek nakon oko 400 godina pao pored crkvenog zida i tako prostor po zemlji on danas leži, piše 1925. godine sveti vladika Nikolaj Velimirović. 500 godina tako leži na otvorenom prostoru, ni žega, ni kiša, ni mraz nisu mogli učiniti da istruli. Mnogi pokojnici osjecali su grane i nosili kao spomen iz manastira i kao celebnu relikviju. No, kad su grane sasječene, stablo se više nije dalo nikako sasjeći. I dan danas stablo leži položeno pored zida onako kako je i palo. Starješine manastira više puta podizali su krov nad tim stablom kao da ga zaštite od nepogoda. No, svaki krov ubrzo je padao i propadao, trulio je krov, a drvo je ostalo neoštećeno. Istoričar umjetnosti Rajko Vujičić, koji je 2000. godine obišao manastir Šinđon, svjedoči u časopisu Matica da su se ostaci tog drveta pokazivanju mještana do nedavno mogli vidjeti u crkvenoj porti, a rekao sam sveti vladika od 25. godine pisao, nažalost, to drvo, taj hrast pod kojim se molio sveti Jovan Vladimir, da mu Bog da snage da se izbori i izborio se protiv te snažne vizantijske vojske, nije više sačuvano. Uzdaju se u silu Božiju, a ne u ljudsku, stojeći pred neprijateljem sa daleko malobrojnijom vojskom od njegove, on je često dolazio pod ovaj dub i tu se usredno molio. Jednom, dok je tako stajao na molitvi, pred njim se pojavio orao kome se na glavi bistao krst, to je onaj orao o kojem smo govorili na samom početku naše predavanje. Pojavu krsta sveti knjez je protumačio kao radosnu poruku neba da će pobijediti, piše vladika Nikolaj. I kao što je u 4. vijeku car Konstantin silom krsta pobijedio Maksencija, tako je i knjez Vladimir s tom istom silom pobijedio Vasilija. Po kazivanju naroda u Albaniji i Makedoniji sveti Jovan Vladimir, kada je posječen na Ćafasanu, skočio je, uzeo je svoju glavu ruke, sjeo na konja i odjurio put Elbasana. Narod iz Elbasana sa mitropolitom i sveštenstvom izašao mu je u susret do blizunoga mjesta gdje je sada manastir svetitelje. Kada je konj stigao pred gomilu naroda, kleknuo je pred mitropolitom i tijelo se kraljevo spusti na zemlju. Plačući i ridajući, narod je sa sveštenstvom uzeo tijelo sa glavom i digao uz brdo do onoga znamenitoga duba pod kojim se nekada sveti kralj Bogu molio i tu ga sahrane. Legenda kaže da su lopovi više puta pokušali da ukradu moš svetog Jovana Vladimira. Svaki put bi, dok su ga nosili, kovčeg otežao toliko da su morali da ga ostave. Jedan put su uspjeli da ga odnesu da kivot čak do rijeke Škumbe, s druge strane Elbasana. Kako je opet sanduk kivot veoma otežao, bacili su ga u rijeku. Onda je voda toliko nadošla da je poplavila sav taj kraj i vratila kivot do blizu manastira. U patriku manastira Šinđon zabilježene su i neka od čuda koja su se dogodila nad moštima svetog Jovana Vladimira. Filipu Vukševiću iz Kadra izliječio je epilepsiju. Jednom je nekoliko aramija, odnosno razbojnika, opljačkalo manastir svetog Jovana. Kad su htjeli da podijele plijen, posvađali su se i poubijali između sebe. Kad god su lopovi i kačaci harali ovaj manastir, brzo su bili kažnjeni. Početkom prošlog vijeka u slu se javio Jeftimu Vudu iz Elbasana, koji je spavao u polju pred manastirom i rekao mu je da probudi sve u manastiru jer je u konacima izbio požar. Jeftim ga je poslušao i svi su se spasili i skočili su da gase požar. Molitvama svetom knezu 1910. godine progovorila je nijema Turkinja iz Kraba. Na jednoj svetiljevoj ikoni živopisano je čudo kada je desetak lopova pohvatalo manastirske konje u sušno ljetno vrijeme. Kada su stigli do rijeke Kuš, učinilo im se da je voda strašno nadošla. Kad su uzmakli nazad, pogledaju, a ono rijeka mala. I tako više puta, dok nisu ustrašeni, vratili konje nazad. jedna bezitna turska porodica iz sela Sulovo kod Berata došla je kod svetitelja da izmoli sebi porod. Godine 1923. došli su ponovo ovoga puta sa dječakom koji je na ramenu unio jagnje u manastir i sa njime tri puta obišao oko crkve. To je taj mali koji se dobio zahvaljujući molitvama svetom Jovanu Vladimiru. Sjećanje na svetog Jovana Vladimira, reklo bi se, najupečatljivije je sačuvano u okolini Bara, ovdje, kod nas. U kraju gdje je za zemnog života stolovao i nakon mučeničke smrti počivao oko 200 godina. Porodica Androvića iz podrumijskog sela Mikulića, koji sada nastanjen tu u okolini Bara, vjekovima čuva ovaj drevni krst koji je kasnije okovan i kojeg je sveti Jovan Vladimir imao u rukama kada je u Prespi posjećen i kojeg mu je kao zalog vjere poslao bugarski car Jovan Vladislav, njegov šurak. Nakon što je tijelo svetog knjeza preneto u prečestu Krajinsku, ovaj krst čuvali su Krajnjani. Kada su oni primili islam, kako mi to kažemo, potučili se, obreo se u Mikulićima sa druge strane, sa primorske strane Rumije. Ivan Jastrebov piše da su ga, Ivan Jastrebov je bio ruski poslanik u Skadru, on piše da su ga Mikulićani oteli Krajnjanima, a u Mikulićima je sačuvano predanje da su ga dobili u nasljeđe, ne da otet, nego da su ga dobili u nasljeđe po ženskoj liniji. I da su Krajnjani na svaki način nastojali da ga povrate, jesu im, kada je ovaj krst otišao od njih, presahli izvori. Međutim, u Ostrosu, u naselju koje je izniklo pored manastira Prečiste Krajinske, u kojem danas žive samo Albanci i Muslimani, postoji puna svetog Jovana Vladimira. Žitelji Ostrosa sačuvali su predanje da je Vladimir tu sa svojom svitom doletio na konju koji je zakopao kopitama. Sveti Jovan Vladimir je, kaže legenda, rekao: ovdje se zaustavimo, ovdje kopajmo, tu ćemo naći vodu. I zaista, u potpuno bezvodnom kraju ovaj bunar je biser žive vode i to je jedina živa voda u čitavom tom kraju. I prije, ne znam, 3-4 godine, mitropolit je služio na Prečistoj Krajinskoj, gostom je bio njegovo presveštenstvo vladika Marko, vladika arhijepiskopije, i znači njih dvojica i mi sa njim koji smo tamo bili na liturgiji, bili smo na tom izvoru i pili smo hladne vode. Bilo kako bilo, Mikulićani su u litiji od crkve svetog Nikole u svom selu do vrha Rumije uvijek išli do zuba naoružani. Androvići i danas kriju krst svetog Jovana Vladimira, da li u kući, da li negdje okolo, kako je škrapi ili panju, gdje je, znaju već tako generacijama, samo dva najstarije člana porodice i to za slučaj da se jedan od njih iznenada upokoji. Kada je narod počeo da u liti iznosi krst svetog Jovana Vladimira na vrh Rumije, ne zna se tačno. Do 1571. godine, kada su je Turci srušili, na samom vrhu Rumije postojala je crkva. Svake godine na Trojčin dan, odnosno na duhove, na 50-nicu, sve do 50. godina prošlog vijeka, dok komunisti nisu izrekli zabranu, narod Bara i šire okoline, sve tri vjere, iznosio je krst svetog Jovana Vladimira na vrh Rumije pjevajući: krst se diže, Bog se moli, Gospodi pomiluj. To su sa ostalima pjevali i muslimani koji su išli u litiji i sve su radili kao i mi pravoslavci, samo što se nisu krstili i nisu cijeli krst. Svi su iznosili po jedan kamen, vjerujući proročanstvu da će crkva ponovo doletjeti na vrh Rumije kada se tu za nju sabere dovoljno kamenja. I dirivi su opisi trojčidanskih događaja na Rumiji u glasu Crnogorca s kraja 19. vijeka. Tadašnji novinari, pretežno današnji novinari, su to tako upečatljivo i tako dirljivo opisivali. Rumijsku litiju obnovio je 80. godina tadašnji parov Barski, protojereji Bogić Femić. Od ljeta pretprošle godine na vrhu Rumije blista nova crkva Svete Trojice. To je ta crkva koja je doletela da se ispuni legenda. Metalnu crkvu konstruisanu u Baru iznio je helikopter, tako da je i bukvalno doletela. Posljednjih godina ukras Bara je litija njegovim ulicama na dan svetog Jovana Vladimira 4. juna. Na tu litiju ćemo, ako Bog da, svi mi i ove godine 4. juna idemo prvo u Prečistu Krajinsku na liturgiju, doći na mitropolit, u 9 sati je liturgija, a poslije ćemo uveče u 19 sati, evo vidite i plakate koje smo stavili, idemo po gradu i bilo bi zaista mnogo dobro i mnogo značajno da svi dođemo i da povedemo svoje i da pozovemo svoje prijatelje. Sjetite se samo one prve litije, koliko je tada naroda bilo i kako je to bio veličanstven događaj. To je zaista događaj koji svi Barani sigurno pamte. Nevina hrišćanska ljubav Vladimira i Kostare, koju su mnogi doživjeli kao romantičnu, i Vladimira mučenička smrt nadahnuli su mnoge pisce, uglavnom srpske i bugarske, pored popa Dukljena, koji je njegovo žitije uključio u svoj ljetopis još u drugoj polovini 12. vijeka, slično je samo početkom 17. vijeka uradio i dubrovački opat i istoričar Mavro Orbina u svom Kraljevstvu Slovena. O ovom divnom mučeniku pisali su, mnogi su pisali, evo, neki ću samo da nam brojim, Ava Justin, Svetiki vladika Nikolaj, Stevan Sremac je napisao pripovjetku, Lazo Lazarević istorijsku dramu, Petar Preradović operu, Jovan Sterije Popović je napisao žalosnu igru Smrt kralja Vladislava, Fra Andrija Kačić Miošić pjesmu o kralju Vladimiru pisali su i ne samo pravoslavni, Knjaz Nikola je veliča u Balkanskoj carici, novije vrijeme mnogi pisci pišu o Svetom Jovanu Vladimiru, Momir Vojvodić, Aleksandar Popović, Milovan Vitezović, Momir M. Marković, Jeven Brković, Mladen Lompar, a Neven Milaković je napisao molitvu Svetom kralju Jovanu Vladimiru. Nevene, molim te da čujemo.
Molitva Svetom Jovanu Vladimiru. Jesu li ti sveće zacijelile rane, ili ti braća opet glavu odrubiše, bole li te muke zemlje nedoklane, smijemo li tražiti tvoj blagosloviše? Ozaril ti jutro dušu pravednika gvozden crkva, znamen tvrde vjere naše, ili te mori tuga zbog brata krvnika, što krvavu sablju razbratničku paše? Vrati li se radost na svetu planinu sa veselim pojem pravoslavnih zvona, hoće li moći tvoj krst da razagna tminu i otjera čopor paklenih demona? Može li se oprat suzom mučenika na opakom ranom čeljus nagrđena? Može li glava sveca dječačkoga lika otjerati vuke od svoga plemena? Kad bi glas moj slabi stigo do Rumije, čistotom bi svojom rastjerao žbire, viknuo bi jačeno ikada prije, vaskrsni se crkvom, sveti Vladimire.
Hvala. Nevene, o svetom Jovanu Vladimiru, ono je pisano i u bugarskoj literaturi. Kiril Hristov još 1903. godine objavio legendu Vladimir i Kosara. Ljudmil Stojanov je u zbirci Meč i slovo objavio pjesmu Jovan Vladimir. Veličko Todorov studiju Vladimir i Kosara, a Jovan Vladimir je pseudonim bugarske književnice Angeline Ilijeve. Prije dvije godine Podgoričko gradsko pozorište postavilo je predstavu Vladimir i Kosara. Gradsko pozorište, citiram jedan tekst iz vijesti, se u 55 godina nije bavilo politikom i ni Vladimirom i Kosarom neće se baviti politikom, najavljujući premijeru kazao je umjetnički direktorove ovog pozorišta Nikola Vukčević. I naglasio, Vladimir jeste bio Dukljanin, Kosara jeste bila Makedonka i to su historijske činjenice. Aktuelni crnogorski ideološki nacionalizam, odnosno to nebavljanje politike kako ovaj mladi čovjek Vukčević kaže, u medijima i kulturi učinio je da spomenik Svetom Jovanu Vladimiru Baru ni dan danas nema naziva. Jedni su se zalagali da na njemu piše Sveti Vladimir Dukljanski, drugi samo kralj Jovan Vladimir, jer u pravoslavnoj crkvi nema kipova svetitelja, pa na njima ne može biti da piše i sveti. Nevladina organizacija Dukljanska akademija nauka i umjetnosti ustanovila je novčanu nagradu i povelju za životno djelo svojih članova. Sveti Vladimir Dukljanski u Baru je osnovano udruženje za očuvanje dukljanskih vrijednosti i tradicija sa istim imenom. Dr. Plamen Pavlov i Hristo Temeljski u Bugarski te sveci Svetog Jovana Vladimira nazivaju sveti velikomučenik knjaz Jovan Vladimir Bugarski čudotvorec, dok je u zvanični kalendar Bugarske pravoslavne crkve upisan kao princ Bugarski, velikomučenik i čudotvorec. Na Wikipediji na bugarskom jeziku Jovan Vladimir je srpski knjaz i hrišćanski svetec, a za Bugarina Kostu Crnušanova srpsko-bugarski svetec. Za sadašnje Makedonce je crnogorski od knjez Vladimir, a za poradne nacionalne Crnogorce, naravno latinicom napisano, sveti mučenik Vladimir Dukljanski, prvi crnogorski svetac. Rimokatolička crkva Svetog Jovana Vladimira smatra blaženi knjez Vladimir, tako ga nazivaju, što je prvi stepen do kanonizacije. Iako je ovaj svetitelj svim svojim bićem pripadao istočnoj crkvi, zapadna ga smatra svojim blaženim jer je živio i postradao prije formalnog cijepanja hrišćanske crkve. Jedan naš sveti vladar prebiva u srcu savremene Albanije i to je pokazatelj da zaista pred Bogom nema Grka ni Jevreja, roba ni slobodnjaka, besedio je mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije o svetom Jovanu Vladimiru 4. juna 2005. godine na liturgiji u Preštoj Krajinskoj. U istinu, sveti Jovan Vladimir već 1000 godina svjedoči koliko smo jedno u Hristu, ali svjedoči i frustraciju dobrog dijela današnjeg Balkana. Sveti Jovan Vladimir živopiše se sa svojom glavom u rukama. Sveti vladika Nikolaj Žički i Ohridski kaže: u istoriji srpskog naroda dva čovjeka slikaju se kao sveti Jovan Krstitelj sa dvije glave, sa jednom na ramenu i drugom u ruci. To su dva sveta vladara mučenika, kralj Vladimir i knez Lazar. Obojica su posjećeni i obojica su do dan danas ostali živi. Upravo to i označavaju dvije glave sa kojima ih slike predstavljaju. Posjećena glava u ruci označava njihovu tjelesnu mučeničku smrt, a zdrava glava na ramenu označava besmrtnost duše njihove. Car Irod je posjekao glavu Jovana Krstitelja, ali nije mogao posjeći život njegov. Kad god je zločinac udario smrtonosnim nožem po pravedniku, uvijek su izvršena dva zločina istovremeno, ubistvo i samoubistvo. Istim udarcem zločinac je ubijao tijelo pravedniku i dušu samome sebi. Tako piše sveti vladika Nikolaj. Mošti svetog Jovana Vladimira sada su, eto već sam rekao, pohranjene ispod časne trapeze u Sabornoj crkvi arhijepiskopije Tiranske i cijele Albanije u Tirani. Njegova glava, o tome sam govorio, čuva se kao jedna od najvećih relikvija u crkvi bugarskog manastira Zograf na Svetoj Gori. I moguće da je ona ostala kod Bugara još od onog vremena kada je knez Vladimira, njegov šura, posjekao u Prespi. I zaista je moguće da su zadržali glavu, a da su tijelo dali kosari, jer kosara je, kaže se, u žiti u njegovom donijelo njegovo tijelo. Nije se spominje što je bilo sa njegovom glavom. I moguće da je od tada ona kod Bugara i da su je Bugari odnijeli u jedan svoj izuzetno značajan manastir, koji je možda i bio najsigurnije mjesto, jer manastir na Svetoj Gori je na mnogo sigurnije mjesto nego što su ni manastiri u Bugarskoj. Svake godine je uočin dana posvećenog ovom svetitelju, istiran ide Litija do Elbasana, do crkve Svete Marije, gdje su njegove mošti bile do nedavno. Tu se služi svenošnom Deni i Litija se narodnog dana vraća u albansku predstavnicu. Zemlji ostaci Vladimirove supruge Kosare čuvaju se u manastiru Presvete Bogorodice na ostrvu Beška na Skalarskom jezeru, čekajući bolje vrijeme u kojem će biti obnovljen manastir Prečista Krajinska. Eto, samo da znate da, ako da Bog, i ovaj manastir će uskoro biti obnovljen. Veliki je to manastir, veliki je to posao, ali svega se Bog daje mahove, a i tu su naši sveti da nam pomognu u našoj nakani. Nadamo se u Boga i svetog Jovana Vladimira da će Prečista Krajinska uskoro da zaživi. Istorijska nauka, zbog nedostatka izvora, ne daje jasnu sliku života knjeza Vladimira. Ne zna se gdje je ubijen, ovo će biti malo iznenađenje, mi imamo ustaljenu, uobičajenu predstavu o životu svetog Jovana Vladimira. U istoriji nije to baš tako. Evo sad ću vam reći kako to izgleda sa istorijskog aspekta. Ne zna se gdje je ubijen, da li u Prespi, Draču, kod Elbasana. Ne zna se ni zašto je ubijen, da li ga je ubio Jovan Vladislav, da bi uklonio pretendenta na bugarski presto nakon što je ubio Samuilovog sina, da bi zauzeo njegove zemlje ili zato što je bio jeretik. Ne zna se ni da li ga je baš on ubio. Istorijska smutnja ide dotle da se i Vladimirova ženitba s kćerkom bugarskog cara Samuila stavlja po znak pitanja. Episkop Devolski Mihajlo zapisao je početkom 12. vijeka u svojim ispravkama kratke istorije Jovana Skilice da je Vladimirova žena bila Grkinja, kćerka Teodorita, odnosno Teodora, sina dračkog velikaša Jovana Hrisilija, čija je kćerka bila udata za Samuila. Navodno, njegov šurak i žena mu Grkinja bili su jeretici, novatijani, pa su ga zato i ubili, zato što on bio pravoslavac, dušom i srcem. Međutim, bilo gdje da ubijen, bilo ko i bilo iz kojih razloga da ga ubio, bilo koji jeretici, novatijani, jermeni ili masilijani i bogomili, da su mu radili o glavi, sveti Jovan Vladimir je postao svjetilo pravoslavne crkve i ukrepljenje pravoslavnog naroda na Balkanu, ali i mnogih simokatolika i muhamedanaca. Istoričarska detaljisanja, kao i naturanje mu svojstva političke upotrebne vrijednosti, izgledaju prilično jadno pram nadvremenosti, univerzalne vrijednosti i ličnosti svetog Jovana Vladimira. I uistinu, sveti Jovan Vladimir, eto njime se, čuli smo, mnogi se bave na špekulanski način, pokušavaju da ga dnevno politički upotrijebe, trude se, nastoje, imamo to u medijima danas, međutim, on je toliko silan, on je toliko velik, on je toliko snažan da mu ta naša detaljisanja i te naše špekulacije, te naše političke upotrebe ne mogu nauditi. On je nadvremen, svevremen, on ti na ovim gradom koji je njega sasvim normalno, a koga bi drugo uzeo za svog zaštitnika kao što to radio i grad Drač. Mi svetog Jovana Vladimira izuzetno poštujemo, poštuje ga čitav ovaj narod, to je u tradiciji, to je u biću ovog naroda i zato ovaj hram koji je napokon u slavu Božju krenuo u vertikalu, ne znam jeste imali prilike da zađete malo tu iza, da vidite kako polako počinje hram da uzrasta, taj hram posvećen je, a kome bi drugo nego svetom Jovanu Vladimiru. Zato, braći sestre, završavajući ovo kazivanje o svetom Jovanu Vladimiru, ja vas još jedan put sve pozivam da dođemo, ko može u Preštinu Krajinsku, ako ne može tamo, neka dođe barem na Litiju i sve vas pozivam da budete tu uz vas dok se ovaj hram gradi. Ovaj hram nije ni našeg mitropolita Filohija, ni našeg namjesnika Osradomana, ni našeg protomajstora Momšla Stanojevića, ni nas sveštenika koji smo ovdje. To je hram svih nas i pokažemo da je to tako. Dođemo svi ovdje, uključimo se na neki način. Za sve ima prostora, ima mjesta, se uključimo. Neko će dati euro, neko pet, neko će doći da pomogne, neko će doći da skuva kafu ovim radnicima koji rade ovdje po ovoj žegi, na ovoj ploči. Svi se uključimo. Hram je ovo svih nas. Budimo tu, pokažimo da je to tako. Osjetimo taj hram u svome srcu. Ako ga ne osjetimo, šta će nam on tu? Šta će nama tu jedna hladna građevina? Nama treba hram Boži, hram u kojem ćemo molitvu Bogu da proiznosimo i svetom Jovanu Vladimiru čija ima on nosi. Tek tada će on ispuniti svoju misiju. Tek tada će on zaista da se blista u svom punom sjaju. Dođite i budite prisutni. I hvala vam što ste bili večeras.
U emisiji Katedra iz arhive našeg radija povodom praznika Svetog Jovana Vladimira, koga smo juče proslavili, izdvojili smo predavanje sveštenika Jovana Plamenca paroha Barskog na temu Sveti Jovan Vladimir u svom i našem vremenu, koje je održao 31. maja 2009. godine u parohijskom domu u Baru. Ovo je bila još jedna katedra na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.